ណាត់សុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី24ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះរួមមានគណៈបកអំណាចខ្មែរអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋរេរាំងជនជាតិវៀតណាមកុំឲ្យចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនប្រមានអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទណាតសុភីបសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាស្របពេលដែលការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់គណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលសម្ដែងក្តីបារម្ភរឿងជនជាតិវៀតណាមទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈកោជបលើកឡើងថាឲ្យតែមានកណត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរមិនថាជនជាតិណាទេគឺអាចបោះឆ្នោតបានកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍
គណៈបកអំណាចខ្មែរអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរារាំងជនជាតិវៀតណាមដែលកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរទាំងគ្មានសញ្ជាតិខ្មែរកុំឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះគណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាជនជាតិវៀតណាមរស់នៅកម្ពុជាដែលកាន់កាប់ឯកសាររដ្ឋបាលមិនប្រក្រតីនិងស្នាក់នៅយូរគ្មានឯកសារមានជាង 90,000 នាក់ការអំពាវនាវនេះស្របពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2016ថាជនបរទេសទាំងអស់ទោះមិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរក៏មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានដែរនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី23ខែសីហាគណៈបកអំណាចខ្មែរឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិគ្រប់និន្នាការគណៈបកនយោបាយកុំខ្លាចហើយត្រូវហ៊ានចូលរួមចរណាសកម្មភាពទប់ស្កាត់និងរារាំងជនជាតិវៀតណាមដែលថាជនឈ្លានពាននោះកុំឲ្យពួកគេចូលមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនេះលិខិតឲ្យដឹងទៀតថាចំពោះជនណាឬមន្ត្រីរាជការណាដែលចេញមុខការពារជនជាតិវៀតណាមសំគំនិតលាក់បាំងការពារអ្នកកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរដែលគ្មានសញ្ជាតិខ្មែរដើម្បីឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជននោះគឺជាអុក្រិតជនឬជនក្បត់ជាតិដែលមានទោសដូចគ្នាដែរលោកទេពវិរៈអ្នកនាំពាក្យគណៈបកអំណាចខ្មែរថ្លែងថាដោយសាររដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននៅក្រោមសម្ពាធវៀតណាមតើមិនអាចទប់ស្កាត់ការហូរចូលជនជាតិវៀតណាមមកកម្ពុជាហើយថាប្រសិនបើមិនមានការទប់ស្កាត់នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនេះ
យើងមិនចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងជាការបោះឆ្នោតដោយទម្លែងជនជាតិឈ្លានពានជនជាតិយួនឈ្លានពានយកសម្លេងមកគោះស្លឹកឆ្នោតឲ្យសម្រាប់ជោគវាសនារបស់ខ្មែរទេគឺយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកគោះស្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ជោគវាសនារបស់ជាតិខ្មែរដោយខ្លួនឯង
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Conference លោកកុលបញ្ញាធ្លាប់លើកឡើងថាតាមច្បាប់បោះឆ្នោតការអះអាងរបស់មន្ត្រីកោជបលោកថាជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែលោកថាបើពិនិត្យទៅលើច្បាប់សញ្ជាតិនិងប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកថាកោជបមានសិទ្ធិសង្ស័យក្នុងការស្វែងរកការពិតនៃការធ្វើឯកសារសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះ
ទាំងយោងតាមរឿងនឹង2ខ្ញុំថាកោជបមានសិទ្ធិសង្ស័យថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរហ្នឹងអ្នកកាន់នៅជនបរទេសមិនចេះខ្មែរហ្នឹងអាចមិនមែនជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្លូវការពិតប្រាកដហើយឥឡូវដោយសារតែឯកសារដែលគេចង់ធ្វើជាឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណធ្វើស្អីស្អីហ្នឹងឥឡូវនេះគេ copy color ដូចអានេះសំណៅដើមអញ្ចឹងទៅកោជបអាចមានសិទ្ធិសង្ស័យហើយការសង្ស័យអ្នកហ្នឹងគឺថាយើងអាចឲ្យជនបរទេសហ្នឹងទៅរកការបញ្ជាក់មកថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប៉ុនគាត់ហ្នឹងពិតជាពិតមែនប៉ុន្តែរឿងសង្ស័យនឹងយើងកុំទៅនិយាយនីតិវិធីតាក់ទិនទៅនឹងដល់ដូចថាប្រជាពលរដ្ឋជំនិតដើមកិច្ចតិចអីដែលគ្នានិយាយច្បាស់និយាយអីអានឹងយើងកុំយកអានីតិវិធីនេះទៅដល់នឹងយើងយកតែអ្នកណាយើងសង្ស័យជនបរទេសដែលអត់ចេះភាសាខ្មែរសោះ
កាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2016អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍លោកសុកផលមានប្រសាសន៍ថាជនជាតិវៀតណាមមានជាង 70,000 នាក់បានកាន់កាប់ឯកសាររដ្ឋបាលមិនប្រក្រតីហើយឯកសារមិនប្រក្រតីទាំងអស់នោះគឺចេញដោយអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានឯកសារដែលជនអន្តរប្រវេសន៍បានកាន់កាប់នោះមានសៀវភៅស្នាក់នៅសៀវភៅគ្រួសារសម្បត្តិកំណើតខ្មែរប័ណ្ណបោះឆ្នោតខ្មែរសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការនិងឯកសារ ៃទៀតទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកផលស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជូនពួកគេទៅស្រុកកំណើតវិញដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យពួកគេយកឯកសារមិនប្រក្រតីនោះទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងស្នើទៅក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីសូមបញ្ជីឈ្មោះជនបរទេសដែលទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរតាមរយៈសញ្ជាតូបនីយកម្មគណៈបក្សប្រឆាំងនេះក៏ស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យចាត់វិធានការចំពោះការផ្ដោតអត្តសញ្ញាណបានសញ្ជាតិខ្មែរដោយខុសនីតិវិធីច្បាប់ដោយជំរុញឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខកាន់តែប្រសើរខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោជបនោះថាធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងគណៈអ្នកស្រីទេវនីដែលដឹកនាំធ្វើយុទ្ធនាការនោះត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារក្រោយពីតុលាការចាត់ប្រកាន់មួយករណីទៀតនៅក្នុងវេទិកាស្ដីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានថាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅកាន់តែធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងដោយលោកប្រៀបធៀបករណីនេះទៅនឹងការធ្វើបដិវត្តពណ៌នៅលើពិភពលោកកន្លងមក
សៃ Black Monday សូមកុំសូវពេកមើលអ៊ីរ៉ាក់សេរីលីប៊ីយេម៉ែនបានស្អីហើយមើលសូមបីអ៊ុយក្រែនដែលមានទាំងទឹកក្រូចផងមានទាំងស្អីផងឥឡូវបានអីឥឡូវបានត្រឹមភាពតានតឹង
សកម្មជនដីធ្លីបង្កក់អ្នកស្រីបើសុភាដែលតុលាការទើបតែដោះលែងបន្ទាប់ពីកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ថ្ងៃតាក់ទងនឹងការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនោះអះអាងថាពួកគេនៅតែបន្តធ្វើយុទ្ធនាការនេះរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីទាមទារដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីនិងអ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀត
ពួកខ្ញុំនៅតែធ្វើប្រកាសចំហមួយគឺទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីហើយនឹងដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះដល់ដោះស្រាយបញ្ហាដីទីនៅតំបន់បង្កក់នេះគឺជាការចាប់សម្រាប់ពួកខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំអត់មានទាមទារចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនឹងចលាចលឬមួយក៏ចង់ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ចង់ប្រហែលថាបង្កវឹកវរក្នុងសង្គមគឺអត់មានទេសម្រាប់គេធ្វើផ្សេងទៀតគឺពួកខ្ញុំអត់ដឹងទេ
លើពីនេះទៀតអ្នកស្រីបើសុភានៅតែទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញវីដេអូកាមេរ៉ានៅផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថតពីសកម្មភាពតវ៉ារបស់ពួកគេកាលពី3ឆ្នាំដើម្បីបង្ហាញពីដំណាភៀបនៃការចោទប្រកាន់លើអ្នកស្រីទេវនីនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនតូឡាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែអន្តរាគមន៍ឲ្យសកម្មជនដីធ្លីអ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដែលកំពុងជាប់ឃុំនោះមានសេរីភាពវិញជាជាងធ្វើការប្រមាថលើអ្នកតស៊ូមតិដោយអហិង្សាដោយគ្រាន់តែទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នករងគ្រោះក្នុងសង្គមលោកថាបរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានេះទេអ្នកដែលខាតគឺគណបកកណ្ដាលអំណាចនិងមុខមាត់ប្រទេសជាតិ
រឿងដែលបន្តឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឃុំខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយតទៀតគេថាវាអត់ចំណេញទេគឺថាវាប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅហើយទាំងមុខមាត់របស់កម្ពុជានៅក្នុងឆាកតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងឆាកពិភពលោកនឹងក៏បានជំនឿថាប្រទេសកម្ពុជានេះមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រឈមខ្លោហើយជាពិសេសនេះក៏មានការបញ្ជាក់អំពីខាងអង្គការសហជីពផងដែរហើយជាពិសេសសំខាន់គឺថាអត់ចំណេញសម្រាប់ស្និទ្ធឆ្នោតនៃឯកបកកម្មាទេនេះក៏តាមខ្ញុំយល់ណា
បណ្ដុំអង្គការចំនួន60កាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាបានកត់សម្គាល់ថាយុទ្ធនាការអហិង្សាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅមានមនុស្សយ៉ាងតិច20នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួចដោះលែងវិញនៅថ្ងៃដដែលគណៈពួកគេធ្វើយុទ្ធនាការនេះតាំងពីខែឧសភាដើម្បីសុំដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64នាក់និងមន្ត្រីកោជបលោកនីចរិយាប៉ុន្តែមានតែសកម្មជនដីធ្លី2នាក់ចុងក្រោយនេះគឺអ្នកស្រីទេវនីនិងអ្នកស្រីបើសុភាដែលត្រូវបានកាត់ទោស បាទលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានលើកឡើងថានៅកម្ពុជាមានគណៈបកនយោបាយច្រើនទោះជាមិនមានគណៈបកប្រឆាំងក៏មិនថ្មីដែរប៉ុន្តែមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថានេះជាចេតនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការរៀបរៀងមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសរិវត្តរីកា
ลูกสามรังสีบานทลายปรับเนี่ยกอมโตรระบกลุ่นนักกราบประเทศไทยจำนับการเนียนี้ระบกรถทับผิบาลรวมเตียงตุลาการมูลเลอสมาชิกคณะปะประชังจิการเรียเรียงระบกหลุดหุ่นแซนมันจังออยคณะปะประชังโจรวมบอชนาทลูกสามรังสีเลือกหลังโดยนี้ตามระยะวิดีโอมวยการปีมาเซลเมนเดลูกบานทลายในติกรงเซนเทนส์เบิร์กรอดซาคาร์โรลินาสหรัฐอเมริกาลูกท่าบ่าวมันออยคณะปะสังกูเชียตโจรวมบอชนาทคือขมิ้นนาตัวตัวสกอลกาบอชนาทเต
แต่ตัวสกอร์ก็จะเรียนการประกวดก็จะเรียนกู้ประกวดปีแต่เรื่องนี้ก็จะรอบเรื่องกันนะปะก็รู้เชี่ยรอบเรื่องแต่ต้องสัมภาษณ์รอบเรื่องกับตำแหน่งที่คือวัดมันจำให้วัดมันเทียบประกวดจุ่มไว้กู้ประกวดได้เชี่ยประเทียนกันนะปะก็ช่างคือกันนะปะก็ประเทีย
นแนวน้องเพียกคณะปะประชิจนกัมพูชีลกศกไอซานเมียนประสาทปราวีอดีท้าการจับครัวสมาชิกปะประชังนังการมันอาโจลรวมประกวดประเจนระบบหลกซ้ำรังซีจีกับพ่อระบบหลกซ้ำรังซีนังสมาชิกครัวไอพตัวได้ลกท้าเอาไว้ได้ลกซ้ำรังซีนังสมาชิกครัวทเวคือเติร์ตตัวคอเติร์ตหมกฉบับ
เรื่องในการล้างในกฎรถตะกร้าประเทศมันอาโจลตกบานโดยสายกฎเจงเติร์ตได้ครัวไอโดยสายกฎคลายกบกับนงตีไอ้กลายเป็นโหดเด็ดโดยสารภายในยีอัดเมียนการตัวเขาเตยจมพัวหมกฉบับนี้หายบ้านจะกวาดจบดังจำนวนใบบุญกะอะไรเตียนยังกะอะไรนี้เวียขมีนนากลายปีซ้อมแรงสีเธอบาปโคลนไอเตไอ้กรมเจ้าเนี่ยดอกตีอย่างนั้นเกียร์มนุษย์ได้ขมีนการตัวเขาเตย
ศาสตราจารย์วิจิตรสันนิยบายโลกโซจันทายโยธาการเลือกล่างระบบโลกซ้ำแรงสีเปคละฮะโดยจีมันเมียนพอจำในอย่างไว้สำหรับคลุนโลกซ้ำแรงสีต่อเตยแต่โลกโยธาการจอจ้าอาทัวเมียนดำนัสไรบานประสาจิ่งนี่โลกวันทันทานนโยบายในกัมพูชีกูเรียบจำอากาศประกาศยานนโยบายเอาสลับตามการโยดังระบบประชีพรอดโลกอาจีโยบาลทานในกัมพูชีกูเทวนโยบายมวยดับปราบประกันวิธีนโยบายจีจิงกาวีประหาตะเลเรื่องบกกล
ก็บรรทายประชันบาร์มันเรียนการที่จำครูในบ้านหล่อสอบตามแบบจิตใจสัตย์ใจที่การเลือกลางหรือการวิพากษ์ชนในนามวยเตรียมมูลฐานเขียนเนี่ยที่ประธานนักเตะเชียร์ชนในหล่อประธานใบเด็ดสำคัญคือเชียงช้องคืนแนวอยู่บ่ายในการเชียร์ประกวดจะเชิงขี้เดาท้าประกวดอยู่บ่ายในท้าประกรรมทีมอยู่บ่ายชี้เชียงการวิพากษ์เลยบุกโกลต่อครูนที่พวกการวิพากษ์เลยบุกโกลต่อครูนเรื่องต่อครูนไม่ใช่จำนายแต่นอมอยเมียนกำดาวอยู่บ่ายขาดล้างในการเชียร์นะ
การปิดงานจันดามสัปดาห์ในโลกฮอนซานบานทลายซาจิทำไมกมอยตูดบอร์เตอันตรากรมตะเลสกามจนปะประชังได้กมพงจอบของคล้วนคณะโลกในตะเมียนกาคังสัมบ้าตะนังกาเจ้าท่าเพรียนังโกนระบบโลกจอบชิมจ้าเวียดนามกู้เวนเจาะพองดาทาปัจจุบันนี้สมาชิกคณะปะประชังจนมาเพย์เนี่ยหายกมพงจอบของคล้วนในปุ่นธนีเกียร์ไพรซ้อคณะโลกกรรมสุขากมพงจอบของคล้วนไอเนตีสนาคาปะหายโลกซ้ำรังซีกบานเนรเตคล้วนไอจันปิกาจับคล้วนเตะตรงตะนังบันดังนีนี้ระบบรอท้าผิบาลខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់
នឹងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាថប់មួយរូបបានចូលទៅបំភ្លឺទៅតុលាការស្ងាត់ស្ងាត់មុនការកំណត់ដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះដោយអះអាងថាមានធុរៈសំខាន់ចាំថ្ងៃចូលបំភ្លឺនេះតុលាការបានចេញដីកាកោះហៅលោកស្រីឈនសុគន្ធាប្រធានផ្នែកស្ត្រីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាថុកឲ្យចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្នុងនាមជាសាក្សីករណីសំណុំរឿងដែលគេចោទថាលោកកាន់សុខាមានស្នេហាលួចលាក់តែទោះជាយ៉ាងណាថ្ងៃពុធនេះលោកស្រីឈនសុគន្ធាមិនបានចូលបំភ្លឺនោះទេដោយមន្ត្រីអាថុកម្នាក់លោកសង្កសែនករណាប្រាប់វិយោឌីថាលោកស្រីឈនសុគន្ធាបានចូលបំភ្លឺរួចហើយមុនការកំណត់ប៉ុន្តែលោកថាមិនបានចាំថ្ងៃណានោះទេ
មានគាត់ណាប្រាប់ថាគាត់បានចូលបំភ្លឺហើយហើយគាត់មានពេកចាក់កម្មចេញក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងហើយដូចថាដូចយើងគិតថាខ្លាចលោកគាត់មានបញ្ហាអីនៅពេលយើងប្រាប់ទីតាំងណាមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងសូមអធិស្ឋានក្នុងចំណុចហ្នឹងយើងបានផ្ដល់ត្រឹមតែថាគាត់មានពេកចាក់កម្មចំថ្ងៃដែលគាត់ទៅកោះហៅនឹងហើយនឹងគាត់បានចូលបំភ្លឺមុនរួចហើយហ្នឹងណាបាទ
លោកអះអាងថាការចូលបំភ្លឺមុនពេលកំណត់នេះដោយសារលោកស្រីឈនសុគន្ធាមានបេសកកម្មសំខាន់ចេញទៅក្រៅប្រទេសចំថ្ងៃចូលបំភ្លឺនេះគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបកំពុងជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលោកកម្មសុខាអ្នកទាំងនោះរួមមានលោកណៃវងដាលោកស្រីលឹមមនីលោកយីសុកសាននិងលោកនីសុខាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីរីឯសង្គមស៊ីវិលធ្វើការតស៊ូមតិផ្នែកគ្រឿងស្រវឹងឯណោះវិញនាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការនៅខេត្តសៀមរាបនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយអះអាងថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតពិបាកសម្រេចចិត្តលោកបូសវីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
ក្បួនដង្ហែនេះចេញពីវត្តព្រះព្រំរតស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបដែលមានប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃប្រមាណ100អង្គនាក់ពិធីហែក្បួននេះឆ្លងកាត់តាមវិធីសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងខេត្តទេសចរនេះដែលមានបង្ហាញសារមួយចំនួនកំឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅថ្ងៃចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងពេលបោះឆ្នោតនៅក្នុងយុទ្ធនាការនោះក៏បានបង្ហាញសារខ្លះៗឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងផងដែរប្រធានកម្មវិធីជាមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកសេងរិទ្ធីមានប្រសាសន៍ថានៅថ្ងៃសនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានការលក់គ្រឿងស្រវឹងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនោះមានសកម្មជនគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពលរដ្ឋទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដែលលោកថាពេលពួកគាត់ស្រវឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេនិងបង្កការលំបាកដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតលោកបន្តថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផងដែរ
ហើយណាមួយទៀតយើងឃើញថាកាលណាគាត់ស្រវឹងជ្រុលពេលខ្លះគាត់ហូបស្ងួនស្ងោព្រឹកឡើងថ្ងៃបោះឆ្នោតដល់គាត់អត់បានទៅបោះឆ្នោតក៏មានដែរយើងឃើញថាមានការខកខានក៏មានដែរបាទអាហ្នឹងដែរយើងធ្វើកាត់បន្ថយហានិភ័យអស់ហ្នឹងកុំឲ្យមានការកើតឡើងចំពោះរូបគាត់ដែលបាត់បង់សិទ្ធិរបស់គាត់ណា
អធិការនគរបាលខេត្តសៀមរាបលោកតិតណរងដែលចូលរួមយុទ្ធនាការនេះមានប្រសាសន៍ថាសមត្ថកិច្ចនឹងដាក់កម្លាំងជួយអន្តរាគមន៍នៅតាមមណ្ឌលនីមួយៗដើម្បីសម្រួលដល់ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោត
បើតាជាស្ដេចបើសិនតែកឹតស្វឹងហើយកឹតមានអកប្បកិរិយាថាមិនអាចទទួលបានមិនអាចចុះឈ្មោះចូលឈ្មោះបានអានឹងយើងត្រូវមានវិធានការយកកិត្តចេញពីកន្លែងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតបាទអនុវត្តទៅតាមច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតអត់ទេនៅពេលដែលកិត្តស្វាងស្បឹងយើងឲ្យកិត្តទៅចូលឈ្មោះវិញព្រោះការចូលឈ្មោះមានរយៈពេល3ខែ90ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងអត់ហួសពេលទេបាទបាទបាទអញ្ចឹង
អនុប្រធានគណៈកម្មការខេត្តសៀមរាបរៀបចំការបោះឆ្នោតកខបលោកពៅសខនមានប្រសាសន៍តាមបទពិសោធន៍កន្លងមកថាអ្នកទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទាំងនៅថ្ងៃចូលឈ្មោះនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលលោកថាអាចឈានដល់បាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតផងដែរលោកសាទរនៅយុទ្ធនាការនេះដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតដោយសារការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង
ភាគច្រើនក្នុងហិតឆ្នោតវាមិនដែលមានបញ្ហាទេវាច្រើនតែកើតខ្លះនោះដែលចំណុចខ្លះកើតរបស់រួចហើយកើតចេញមកវិញកើតទៅក្រៅវាផ្ទះនៅចិត្តនោះកើតទៅផឹកស្រវឹងរួចកើតចូលមកអាកន្លែងដែលគេហាមឃាត់ក្នុង100ម៉ែត្រពីកន្លែងកាយរបស់បោះឆ្នោតនោះកើតចូលមកក៏លោឡាហើយកើតជាអល់មុខគេរោរឿងគេអញ្ចឹងណាដល់កត់ស្វឹងក៏ទៅនិយាយរឿងប្តីផ្ដាស់នឹងច្រើន
គួរបញ្ជាក់ថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅអាណត្តិទី4នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល90ថ្ងៃដោយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះចំណែកការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះខ្ញុំបូសូវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលើកឡើងពីការប្រកាសលទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រវិទ្យាសិក្សាទុរយភូមិចំណែកដឹងទូទៅនិងបំពេញវិជ្ជានៅថ្ងៃទី13និងទី14ខែកញ្ញាខាងមុខនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាបានឲ្យដឹងថាលទ្ធផលប្រឡងនិងប្រកាសនៅមណ្ឌលប្រឡងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនៅរសៀលថ្ងៃទី13និងបិទផ្សាយតាមបណ្ដាខេត្តនានាទៀតនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺសិស្សដែលបានចុះឈ្មោះប្រឡងមានចំនួនជាង90,000នាក់ក្នុងនោះមានស្រីជាង40,000នាក់របាយការណ៍បញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងពេលប្រឡងថ្ងៃទី22និង23ខែកញ្ញាសិស្សអវត្តមានចំនួនជាង1,000នាក់ បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកឯព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតនៅក្នុងវេទិកានិពន្ធនយោសារព័ត៌មានស្ដីពីបន្តរួមគ្នាជំរុញការពាក់មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នករួមដំណើរតាមទូចក្រយានព្រមទាំងកុមារនៅកម្ពុជារៀបចំដោយអង្គការមូនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានស្នើឲ្យអ្នកផលិតព័ត៌មានតាក់ទងនឹងបញ្ហាចរាចរណ៍ដូចជាអ្នកផលិតវីដេអូខ្លីឲ្យបញ្ចូលការអប់រំលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រដែលលោកជឿជាក់ថានឹងអាចឲ្យពលរដ្ឋយល់កាន់តែច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រីការបន្តដោយកញ្ញាសាយឡាលី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានជំរុញឲ្យអ្នកកាសែតបញ្ចូលការអប់រំដោយបន្ថែមលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រនៅក្នុងអត្ថបទព័ត៌មានឬវីដេអូខ្លីៗដែលតាក់ទងនឹងចរាចរណ៍ជាជាងការផ្ដល់ព័ត៌មានតែមួយមុខរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធថ្លែងនៅក្នុងវេទិកានិពន្ធនយោសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី23សីហាម្សិលមិញនេះស្ដីពីបន្តរួមគ្នាជំរុញការពាក់មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នករួមដំណើរតាមទូចក្រយានយន្តព្រមទាំងកុមារនៅកម្ពុជាថាមានបញ្ហាច្រើនដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដែលក្នុងចំណោមនោះគឺអ្នកសារព័ត៌មានមិនសូវពន្យល់អ្នកអានជាលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រដែលលោកលើកឡើងនេះគឺមានន័យថាជាការបញ្ជ្រាបអំពីលទ្ធផលនៃគ្រោះថ្នាក់ពីការបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនដែលលើកពីឥទ្ធិពលរបស់កម្លាំងម៉ាស៊ីននិងកម្លាំងនៃការប៉ះទង្គិច
ពីព្រោះអញ្ចឹងបើយើងគ្រាន់និយាយធម្មតាជួយកម្មទៅយើងអត់យល់អស់ទេបើយើងពន្យល់ថាកាលណាវាដួលទៅវាទម្ងន់ប៉ុណ្ណាខ្លាយទៅប៉ុណ្ណាបានគាត់យល់ថាហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ក៏មិនមែនថាដួលទៅមិនមែនដូចយើងដួលធម្មតាណាប៉ុន្តែជិះម៉ូតូលឿនដួលទៅវាកម្លាំងហ្នឹងវាបោកទៅលើមនុស្សប៉ុណ្ណាន
ាយកអង្គការមូនិធិបង្ការរបួសអាស៊ីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកកឹមបញ្ញាថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិការាប់លានដុល្លារខណៈដែលអត្រាស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់នេះនៅតែខ្ពស់បើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះគឺទាមទារឲ្យធ្វើការរួមគ្នាបន្ថែមទៀតរវាងរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានលោកថាលោកនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការគៀងគរដៃគូបន្ថែមនិងសម្របសម្រួលឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសហការលើការដាក់បញ្ចូលឲ្យមានការអប់រំបែបវិជ្ជាសាស្ត្រ
យើងព្យាយាមសម្របសម្រួលអ្នកសារព័ត៌មានយើងបានទៅជួបសម្ភាសជាមួយនឹងវិជ្ជាអនិតគាត់ធ្វើការងារនឹងបានទៅសួរជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋគាត់រងគ្រោះបាទបន្តែចង់ថាចំណុចដែលលោកបង្ហាញថាចង់ឲ្យបង្ហាញថានៅពេលដែលរងគ្រោះថ្នាក់ណាគាត់ឃ្លាតពីម៉ូតូបោកពីម៉ូតូទៅវាត្រូវទម្ងន់ប្រមាណបាននេះយើងមិនតាន់បានធ្វើដល់ចំណុចហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងហ្នឹងជាចំណុចល្អដែលយើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើយើងអាចធ្វើបានកម្រិតណានៅក្នុងការធ្វើម៉េចហោចំណុចកលឹះហោសារកលឹះដើម្បីលើកទឹកចិត្តប្រជាប្រដ្ឋយើងលោកចាប់តាមភ្នាក់ងារលើការធ្វើការចូលរួមគ្រប់
បាទតាមរបាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីជនរងគ្រោះនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅឆ្នាំ2015កម្ពុជាមានជនរងគ្រោះដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន 18,649 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 2,231 នាក់ដែលកាត់ជាមធ្យមស្លាប់ជាង6នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ 71% នៃអ្នកស្លាប់ជាអ្នកជិះម៉ូតូហើយ 59% នៃអ្នកស្លាប់ដែលជិះម៉ូតូមានការប៉ះទង្គិចក្បាលពេលមានគ្រោះថ្នាក់បតាមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដឹងថាក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2016គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានអ្នកស្លាប់ចំនួន1108នាក់បើប្រៀបធៀបនឹងឆមាសទី1ឆ្នាំ2015មានការថយចុះជាង100នាក់ដែលជន់រងគ្រោះប្រមាណជា 80% ជាអ្នកជិះម៉ូតូខ្ញុំសៃឡាលីស VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារីកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់
នឹងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់បទវិភាគស្ដីពីហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនចង់លើពាក្យដូរមិនដូរ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រទេសថៃគឺមានករណីផ្ទុះគ្រាប់បែកជាថ្មីទៀតកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនគរបាលបានរាយការណ៍ថា មានករណីផ្ទុះគ្រាប់បែកជាថ្មីទៀតនៅខេត្តប៉ាតានីនៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់និង30នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលនគរបាលបានរាយការណ៍ថាទុះគ្រាប់បែកនៅភូមិខាងត្បូងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះគឺបានកើតឡើងពីកន្លែងដែលបណ្តាលឲ្យជនជាតិថៃម្នាក់បានស្លាប់គ្រាប់បែកទាំងពីរផ្ទុះនៅក្បែរសណ្ឋាគារខារ៉ាអូខេនិងបារមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តប៉ាតានីនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នគរបាលបានអះអាងថាក្រុមវាយប្រហារទាំងនោះប៉ុនប៉ងវាយប្រហារទៅលើអគារសន្តាគារទាំងមូលកាលពី2សប្តាហ៍មុនមានករណីផ្ទុះគ្រាប់បែកជាច្រើនកន្លែងជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់ទេសចរពេញនិយម3កន្លែងនៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃហើយបានសម្លាប់មនុស្សអស់4នាក់និងមនុស្សរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក្រោយការវាយប្រហារក្រុមយោធាបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន15នាក់ដោយចោទថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារនោះស្ថានទូតជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តប៉ាតានីដោយពួកគេអះអាងថាខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ព្រោះកន្លែងនោះកំពុងតែជាចំណុចមានចំនួនរវាងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធភាគច្រើននិងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគតិចដែលកំពុងធ្វើចលនាផ្ដាច់ខ្លួនព័ត៌មាននៅឧបទ្វីបកូរ៉េកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងអាវុធមីស៊ីលចេញពីនាវាមុជទឹកនៅថ្ងៃពុធនេះដោយទទួលបានជោគជ័យតាមការរំពឹងទុកបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះគំរាមប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបាញ់ឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អគ្គសេនាធិការយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ចេញពីនាវាមុជទឹកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងសមុទ្រខាងកើតឬសមុទ្រជប៉ុននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការបាញ់មីស៊ីលនេះធ្វើឡើងបង្កភាពតានតឹងតាមព្រំដែនកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីទាហានរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងទាហានសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ម៉ឺននាក់ធ្វើសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំដែលមានឈ្មោះថា Ichi Freedom ឬសេរីភាព Ichi ដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍នេះសេនាធិការចម្រុះបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាការសាកល្បងរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺកាន់តែធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងថែមទៀតហើយបង្កហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងដល់ឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលសេនាធិការនេះក៏បានចាត់ទុកថាការសាកល្បងនោះគឺជាការបំពានទៅលើដំណោះស្រាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កល់ទោសផងដែរចំពោះការបាញ់សាកល្បងនេះហើយអាមេរិកប្រមាណថានឹងមានការឆ្លើយតបវិញក្នុងករណីចាំបាច់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងគុជខ្យងធំជាងគេនៅលើពិភពលោកបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនមន្ត្រីហ្វីលីពីនអះអាងថាពួកគេទទួលបានគុជខ្យងធម្មជាតិដែលមានទំហំធំជាងគេនៅលើពិភពលោកមានទម្ងន់35គីឡូក្រាមមន្ត្រីខេត្តផាឡាវ៉ាន់លោកស្រីអាឡិនអាមូរ៉ូថ្លែងថាបរិសអ្នកនេសាទម្នាក់បានរើសគុជខ្យងនេះរយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយតែដោយសារគាត់មិនដឹងពីតម្លៃរបស់វាទើបយកទៅប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចដំបូងបរិសអ្នកនេសាទគ្រាន់តែចាត់ទុកថាគុជខ្យងនេះជាវត្ថុនាំសំណាងល្អតែប៉ុណ្ណោះនេះតាមសារព័ត៌មាន BBC លោកស្រីថ្លែងថាពួកគាត់មានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពេលដែលបរិសរូបនោះយកគុជខ្យងទៅប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចមន្ត្រីនៅខេត្តផាឡាវ៉ាន់ជឿជាក់ថាគុជខ្យងនេះមានទំហំធំជាងគេនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែពួកគេរងចាំការបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតពីមន្ត្រីដែលមានជំនាញខាងត្បូងកន្លងទៅគេធ្លាប់ល្បីថាគុជខ្យងដែលធំជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺនៅក្នុងប្រទេសឡាវដែលមានទម្ងន់ 6.4 គីឡូក្រាម
វិទ្យាប្រតិការ
ការពីយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2013គណៈបកប្រឆាំងបានប្រើសារនយោបាយទៅកាន់ម្ចាស់ឆ្នោតនៅពាក្យថាដូមិនដូពាក្យ3ម៉ាត់នេះក្រោយការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចបានធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពដោយបាត់បង់សម្លេងគាំទ្រអស់22អាសនៈក្នុងសភានៅដើមសប្តាហ៍នេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកពាក្យដូមិនដូនេះឡើងវិញតើពាក្យដូមិនដូនេះមានអតិពលអ្វីខ្លះដល់បកកណ្ដាលអំណាចមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018មកដល់បានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលឹកឡើងវិញបែបនេះតើតានេះសូមស្ដាប់លោកញឹមសុខនរៀបរៀងបទវិភាគនេះ
គេនិចាំបានថាការប្រយុទ្ធនីការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2013គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកដ៏ធំមួយបានប្រើសារនយោបាយទៅកាន់ម្ចាស់ឆ្នោតដោយប្រើពាក្យថាដូមណ្ដូក្នុងការស្វែងរកសម្លេងគាំទ្រពីមហាជននៅពេលនោះពាក្យ3ម៉ាត់ដូមណ្ដូនេះគេសង្កេតឃើញមនុស្សគ្រប់វ័យចាប់ពីកុមាររហូតដល់វ័យចំណាស់ហាក់ងាយចាំជាពិសេសអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងបានប្រើប្រាស់ចាប់ពីដំណើរការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរហូតក្រោយការបោះឆ្នោតអំឡុងជាប់កាំងនយោបាយពាក្យដូមណ្ដូដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកមកប្រើនោះស្របគ្នាទៅនឹងចលនាច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសំរងស៊ីផងនោះបានជំរុញឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដែលរួមគ្នាមានសម្លេងគាំទ្ររហូត55អាសនៈគណៈដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចបានថយចុះសម្លេងគាំទ្រអស់22អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈសរុប123នៅក្នុងសភានៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកឡើងវិញពីពាក្យថាដូមណ្ដូនេះដោយលោកអះអាងថា
កណាខ្ញុំចង់ចេញស្អីក៏បានណាអត់បញ្ហាមិនចាំថាដូមណ្ដូទេប៉ុន្តែបញ្ហាស្ថិតនៅត្រង់អីអាស្ទើរហ៊ុនសែនក្រោយហ៊ុនសែនជឿនណានេះជាបញ្ហាដែលត្រូវគិត
លោកបន្តទៀតថា
ការរក្សាអំណាចដើម្បីសវត្ថិភាពរបស់នគរគឺជារឿងមួយតែតដើមអំណាចគឺវាជារឿងមួយទៀត
ហេតុអ្វីបានជានាយរដ្ឋមន្ត្រីមិនចង់ឮពាក្យថាដូមណ្ដូនេះអ្នកវិភាគព្រឹត្តិការណ៍សង្គមបានបង្ហាញការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាពីសារនយោបាយរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃលើកឡើងថាពាក្យដូមណ្ដូអាចជាសារមួយធ្វើឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួមទាំងមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចផងមិនចង់ឮហើយមិនសប្បាយចិត្តលោកឡាវមង្ហៃវិភាគថាការដែលបកកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចមិនចង់ឮពាក្យដូមណ្ដូនេះដោយសារតែការគ្រប់គ្រងអំណាចយូរធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចង់ផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនិងមួយវិញទៀតការធ្វើកំណែតម្រង់បច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទៀតនោះលោកថានឹងជំរុញឲ្យពាក្យដូមណ្ដូនេះជាការប្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាល
ការទៀមទាមានការផ្លាស់ប្ដូរដូមណ្ដូនោះណាអានោះវាជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនតាំងពីចាស់ដល់ក្មេងណាបាទហើយនឹងការទៀមទាហើយស្រែកជជែកគោះសូមឲ្យសម្ដេចទៅជួនឹងចុះចេញណាសូមថែនៅចុះចេញទៅជួនថែនៅចុះចេញទៅដូរមិនដូរហើយនឹងគឺដូចជាគាត់នឹងស្អប់បាត់តាអាពាកទាំងនោះណា
ក៏ប៉ុន្តែលោកឡើងបង្ហាញវិភាគថាសារនយោបាយថ្មីរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថានរណានឹងឡើងជំនួសនេះអាចមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនៅពេលខាងមុខសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាវិភាគថាពាក្យដូមណ្ដូនៅពេលនេះមិនមែនជាក្តីបារម្ភរបស់បកកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចទីដោយលោកអះអាងថាព្រោះបកប្រឆាំងកំពុងតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ក្រោយមេបកប្រឆាំងនិរទេសខ្លួនម្ដងទៀតទៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោកអែមសវណ្ណរាវិភាគថាអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែព្រួយបារម្ភនោះគឺបញ្ហារង្គោះរង្គើផ្ទៃក្នុងពេលតែងតាំងឲ្យមានបេក្ខភាពនាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកអែមសវណ្ណរាលើកឡើងទៀតថាប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនមានសមាជិកមជ្ឈមបករបស់គេបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងបេក្ខភាពនាយរដ្ឋមន្ត្រីស្នងអាណត្តិរួចជាស្រេចសម្រាប់អាណត្តិនីមួយៗដូចជាបេក្ខជនថ្មីជំនួសតំណែងនាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺមានឧបនាយរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏អនុប្រធានាធិបតីជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកថានៅកម្ពុជាគ្មានយន្តការនេះទេដោយលោកថាគណៈបកកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចបារម្ភថានៅពេលមានបេក្ខភាពនាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីប្រចាំអាណត្តិអាចថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបោះបង់ការគ្រប់គ្រងនាយរដ្ឋមន្ត្រីចាស់ទៅគាំទ្របេក្ខភាពនាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនិងឈានទៅរង្គោះរង្គើផ្ទៃក្នុងបកទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនហ៊ានលេងល្បែងនេះ
គុណនិបត្តិមួយទៀតបានន័យថានៅពេលដែលទៅប្រជុំឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិ2018បោះឆ្នោតសកលតើការគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើគណៈបកប្រជាជននៅរដាលអត់យើងគិតថាវាអត់នៅដដែលទេអានេះគឺជាបញ្ហាគន្លឹះចម្បងដែលគណៈបកប្រជាជនហើយនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានការព្រួយបារម្ភជាងគេពីព្រោះថាការដាក់អ្នកថ្មីមកហ្នឹងបាត់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋ
ពីព្រោះការដឹកនាំនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រឡងមកវាមិនបែបលក្ខណៈបែបគឺលក្ខណៈបុគ្គល
អ្នកស្រាវជ្រាវពីការវត្តសង្គមលោកបូបញ្ញាលើកឡើងថាពាក្យសម្ដី3ម៉ាត់ដូរមណ្ឌលនេះនៅតែជាកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលដោយលោកលើកឡើងថានៅពេលនេះគណៈបកកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចនៅតែរងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភដីធ្លីអយុត្តិធម៌សង្គមនិងការបាញ់សម្លាប់មនុស្សក្រៅច្បាប់ជាដើមលោកបូបញ្ញាវិភាគទៀតថាសាររបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកថាអាចគ្មានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនៅពីខាងមុខទីលោកថាបើភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមានរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលមិនសហការគ្នាបង្កើតច្បាប់ការពីនាយរដ្ឋមន្ត្រីពេលចប់អាណត្តិនោះក៏ប៉ុន្តែលោកបូបញ្ញាជំរុញឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវបង្រៀនពលរដ្ឋពីយន្តការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាជាងការប្រើយន្តការបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋដើម្បីបន្តបានគ្រប់គ្រងអំណាច
ប្រជាធិបតេយ្យយើងគេចង់បោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងមតិរបស់ខ្លួនបោះឆ្នោតដើម្បីដូររដ្ឋាភិបាលថ្មីដើម្បីឲ្យមនុស្សថ្មីធ្វើការដឹកនាំសុខទេយើងមិនអាចឲ្យបុគ្គលដដែលដឹកនាំរាប់ឆ្នាំបានទេមិនទេអញ្ចឹងកាលណាគាត់លើកឡើងថាអូបដូរវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខសន្តិភាពសម្រាប់ងាប់អីបបតេនេះខ្ញុំគាត់ណៃគាត់និយាយជាលេខមួយរបស់លោកនេះ
ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជិត20នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងនោះមានតំណាងរាស2រូបត្រូវបានឃុំខ្លួនទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាមេបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតកំពុងរងបណ្ដឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិល4រូបនៅអង្គការអាតហុកនិងមន្ត្រីកោជោបមួយរូបកំពុងជាប់ឃុំសេរីភាពបញ្ចេញមតិត្រូវបានរឹតបន្តឹងនិងអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិហៅចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបកប្រឆាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីកោជបោថាជារូបភាពគំរាមកំហែងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់បើតាមអ្នកវិភាគដើម្បីបំបត្តិភាពភ័យខ្លាចការបាត់បង់អំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់ដ៏ស៊ីជម្រៅឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតដូចជាភាពអត់ការងារធ្វើប្រាក់ខែរស់នៅសមរម្យរបស់មន្ត្រីរាជការទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពីការរំលោភដីធ្លីនិងភាពអយុត្តិធម៌សង្គមជាដើមនិងរៀបចំយន្តការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅស្របពេលដែលការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់គណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលសម្ដែងក្តីបារម្ភរឿងជនជាតិវៀតណាមទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈកោជបលើកឡើងថាឲ្យតែមានកណ្ណតសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរមិនថាជនជាតិណាឬទេគឺអាចទៅបោះឆ្នោតបានលោកណេនស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកឯមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឯណោះវិញបានលើកឡើងថានៅកម្ពុជាមានគណៈបកនយោបាយច្រើនទោះជាមិនមានគណៈបកប្រឆាំងអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលើកឡើងថានេះជាចេតនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការរៀបរៀងមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកណេនស្ដាប់ជាទីមេត្រីរីឯសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការតស៊ូមតិផ្នែកគ្រឿងស្រវឹងឯណោះវិញនាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការនៅខេត្តសៀមរាបនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយអះអាងថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតពិបាកសម្រេចចិត្តបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា